αν ο κόσμος, αν οι πολίτες έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις διατλαντικές συμφωνίες. Λοιπόν, και είμαστε και σε μία φάση που έχει ψηφιστεί η ΣΕΤΑ από την ελληνική κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι, δεν είναι. Η διαδικασία είναι μετά την, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μετά την κάμψη της αντίστασης της Βαλωνίας, ένα κρατήδιο και του Βελγίου, είναι ότι θα έχουμε, πρέπει να ψηφιστεί από το Συμβούλιο, δηλαδή από τους αρχηγούς κρατών στο Ευρωκοινοβούλιο.
Ναι, ναι. Αυτή είναι η διαδικασία που θα ακολουθεί από εδώ και πέρα. Αλλά έχει κάνει δηλώσεις ο κ. Σταθάκης γι' αυτό.
Ναι, οι δηλώσεις Σταθάκη δεν σημαίνουν ότι ψηφίστηκε από την. Και ένα από τα ζητήματα που βάζουμε εμείς είναι ότι εμείς χθες ζητήσαμε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να καταψηφίσει την. Αλλά η διαδικασία είναι μετά από την έγκριση από το Συμβούλιο των αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μια τριετή δοκιμαστική εφαρμογή η ΣΕΤΑ.
Ναι.
Και στα τρία αυτά χρόνια τα κοινοβούλια των κρατών εθνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αποφανθούν. Αν έστω και ένα ψηφίσει τη συμφωνία, η συμφωνία δεν μπορεί να ισχύσει. Και αυτό ήταν και ο προβληματισμός μας. Δηλαδή, επειδή είδαμε την ομόφωνη σχεδόν απόφαση της περιφέρειας της Θεσσαλίας που εναντιώνεται στη ΣΕΤΑ και ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, που φαντάζομαι ότι αυτό υποδηλώνει και την επικινδυνότητα αυτής της συμφωνίας, θα θέλαμε αυτό το πράγμα να εκφραστεί και σε επίπεδο Εθνικού Κοινοβουλίου. Αλλά επειδή είδαμε ότι μάλλον οι συσχετισμοί εκεί είναι κάπως περίεργοι και λαμβάνοντας υπόψη και την τοποθέτηση του κ. Σταθάκη, χωρίς να σημαίνει ότι ο Σταθάκης είναι η κυβέρνηση, αλλά επειδή μας ανησυχεί, είπαμε ότι στη συνάντηση, την πανελλήνια συνάντηση που θα γίνει την εβδομάδα μας έρχεται στην Αθήνα, εμείς ως συμμετέχοντες χθες βάλαμε ζήτημα δημοψηφίσματος. Δηλαδή είπαμε ότι στα πλαίσια και της ενημέρωσης του κόσμου, γιατί το ζητούμενο είναι αυτό, ότι ο κόσμος γενικά είναι χαμένος σε άλλα ζητήματα, ότι εμείς θέλαμε αφορμή αυτό και επειδή έχουμε και τους φόβους ότι μπορεί αυτό το πράγμα να περάσει και από το δικό μας κοινοβούλιο, είπαμε να ζητήσουμε δημοψήφισμα.
Ναι. Λοιπόν, να μιλήσουμε για την ΣΕΤΑ και για την TTIP.
Αυτές είναι διατλαντικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Η ΣΕΤΑ είναι έγινε αφορά την συμφωνία που υπογράφτηκε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά και σας είπα έχει τριετή δοκιμαστική εφαρμογή και προϋποθέτει και τα άλλα που σας είπα τα κοινοβούλια. Πρόκειται για αυτό που λέμε ότι η παγκοσμιοποίηση πια έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή αυτό που άλλοι το λένε καπιταλιστική ολοκλήρωση έχει γίνει παγκόσμια πια, ένα πράγμα, ένα σύστημα είναι παγκόσμιο. Αυτοί θέλουν τώρα πια, και στο αυτοί αναφέρουμε στις πολυεθνικές, αυτοί θέλουν ουσιαστικά ένα ομοιογενές σύστημα παραγωγής και εμπορίας παγκόσμιο. Γιατί μέχρι στιγμής υπήρχαν περιορισμοί σε επίπεδο Ευρώπης, σε επίπεδο κρατών μελών, όπου έλεγαν, ας πούμε, να φέρω ένα παράδειγμα, στην Ευρώπη τα μεταλλαγμένα δεν καλλιεργούνται αυτό. Στην Αμερική είναι κανόνας. Στον Καναδά επίσης είναι κανόνας. Στην ομογενοποίηση που θέλουν να επιτευχθεί μέσω της διατλαντικής συμφωνίας TTIP ή μέσω της ΣΕΤΑ, ουσιαστικά αυτό είναι. Είναι ότι ένα πράγμα, όπως παράγεται παντού, να παράγεται και στην Ελλάδα. Δηλαδή η αρχή της προφύλαξης που ισχύει ακόμη, που είναι απόρρια του πολιτισμού της Ευρώπης, των κινημάτων που αναπτύχθηκαν εδώ, δεν επιτρέπει την. Δηλαδή στην Ευρώπη πρέπει να αποδείξει ένα προϊόν πριν το βγάλει στην παραγωγή ότι δεν είναι επικίνδυνο. Στην Αμερική ισχύει το αντίστροφο. Θα βγει το προϊόν και στον Καναδά, θα βγει το προϊόν στην αγορά και πρέπει εσύ που είσαι ο καταναλωτής να αποδείξεις ότι είναι επικίνδυνο, όχι αυτός που το παράγει. Από την ώρα που μπουν σε ισχύ αυτές οι συμφωνίες, και όπως αντιλαμβάνεις δεν θα μπουν έτσι με βάση την προστασία του μικρότερου.
Προφανώς.
Αυτή είναι και η ανησυχία μας. Γιατί εμείς τώρα και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο αγοράς, τώρα χώρες μικρές όπως η Ελλάδα, τι έχουμε να αντιτείνουμε, τα ποιοτικά μας προϊόντα και αυτά. Αυτή ας πούμε που μας έλεγε χθες ο εκπρόσωπος των κοινοτρόφων εδώ, των αγιοτρόφων, η φέτα μας, αυτός είναι ο πλούτος. Εάν απολυστεί η ικανότητα η Ελλάδα να παράγει τη φέτα κατά αποκλειστικότητα ως δικό της προϊόν και μπορεί και ο Καναδάς να παράγει φέτα, ή ξέρω εγώ, φανταστείτε μια άλλη χώρα με την ονομασία που προστατεύεται ακόμη ως προϊόν, χάνεται και ένα πλεονέκτημα που έχεις απέναντι στην αγορά. Πώς θα αμυνθείς και πώς θα στήσεις την αντιπρότασή σου, την οικονομική σου αντιπρόταση, ως κοινωνία και ως χώρα. Και δεν είναι μόνο ζητήματα διατροφής εκεί, έτσι είναι και ζητήματα δημοκρατίας. Με...
Ναι, βεβαίως. Για πρώτη ίσως φορά τόσο ανοιχτά, έτσι δεν είναι, μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων ζητήματα δημοκρατίας.
Ναι, ναι,
γιατί για πρώτη φορά αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι θα δημιουργηθούν, ή αν δεν το έχει αντιληφθεί ακόμη, ιδιωτικά δικαστήρια.
Αυτό είναι το πιο έτσι, σημαντικό.
Και αυτό είναι νομίζω ναι, και το πιο επικίνδυνο τελικά.
Αυτό το οποίο φαίνεται ότι αναστέλλεται μετά την αντίσταση της Βαλωνίας, mm-hmm. και σας είπα όχι δεν ακυρώνεται, αλλά αναστέλλεται για μια τριετία, είναι τα διαιτητικά δικαστήρια, τα που λέει τα ιδιωτικά. Mm-hmm. Φαίνεται δηλαδή ότι υπήρχαν ενστάσεις και από την Βαλωνία, αλλά και από την ίδια την Γερμανία και από τον νομικό πολιτισμό γενικά της Ευρώπης, οι οποίοι δεν θέλουν ενδεχομένως να συμβεί αυτό, αλλά ακόμη κρίνεται αυτό, παίζεται, δεν έχει αποφασιστεί. Αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι αναστέλλεται για 3 χρόνια η ισχύ των διαιτητικών δικαστηρίων. Και από ό,τι μας ενημέρωσε και χθες ο Γιώργος Εμμανουήλ από τη Λάρισα, στην συμφωνία επίσης τώρα που μετά την κάμψη της αντίστασης της Βαλωνίας είναι ότι εξαιρέθηκε, γιατί εδώ μιλάμε και για παγκόσμιες συμφωνίες και για τα κοινά αγαθά, όπως είναι το νερό, ο αέρας. Αντιλαμβάνεις, εκεί εξαιρέθηκε το πόσιμο νερό. Mm-hmm. Γιατί έχουν δει, ας πούμε, ότι οι ιδιωτικοποιήσεις των δίκτυων ίδρυυσης το έχουν δει κυρίως στη Γαλλία και στη Γερμανία. Εκεί έχουν προηγηθεί πράγματα που σε εμάς τώρα συζητιέται. Mm-hmm. Δηλαδή για ιδιωτικοποίηση του νερού στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, του δίκτυου ίδρυυσης.
Mm-hmm.
Εκεί
mm-hmm.
αυτά έχουν δοκιμαστεί εδώ και μια 20ετία. Και τώρα, επειδή ακριβώς αποδείχθηκε ότι είναι ατελέσφαιρο, ότι είναι επικίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών, γιατί οι εταιρείες κοιτάνε τη δουλειά τους και την οικονόμα τους και αυτό, ξαναεπιστρέφουν με δημοψηφίσματα, ξαναπαίρνουν οι Δήμοι πια την ίδρυυση στα χέρια τους. Και αυτό το πράγμα, από ό,τι μας ενημέρωσε ο Γιώργος Εμμανουήλ, πια εξαιρείται. Προς το ξαναλέω όμως, μόνο το πόσιμο νερό, όχι το νερό για άρδευση. Mm-hmm. Για πότισμα δηλαδή. Αυτά είναι από τα μικρά κέρδη τα οποία φαίνεται ότι κερδίθηκαν μέσα από την αντίσταση της Βαλωνίας. Εμείς λέμε ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνει υπόθεση του κόσμου, ειδικά των παραγωγών, γιατί αναφερόμαστε, δηλαδή τι γίνεται, η ομογενοποίηση τι σημαίνει. Σημαίνει ότι χάνεται πια η ικανότητα των τόπων να παράγουν δικά τους προϊόντα με δικά τους χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει. Άρα λοιπόν αυτοί που πρέπει να ενοχλούνται και να αντισταθούν πρωτίστως είναι αυτοί που παράγουν διαφορετικά στον τόπο.
Mm-hmm. Οι αγρότες δηλαδή.
Οι αγρότες ναι και η παραγωγή γενικά. Όσοι και, και οι καταναλωτές.
Και οι καταναλωτές.
Κυρίως, και οι κτηνοτρόφοι. Mm-hmm. Και οι κτηνοτρόφοι ναι.
Οι μοιοποίοι όμως έχουν πέσει θύματα αυτής της κατάστασης που είπατε λίγο πριν. Εσείς την ονομάσατε παγκοσμιοποίηση. Γιατί διαβάζω αυτά που είπατε και χθες, για τις αυταπάτες που καλλιεργήθηκαν στους αγρότες. Κάπου χάθηκε η μπάλα στο μεταξύ.
Κοιτάξτε, ναι, είναι ένα ζήτημα τώρα. Δηλαδή, είπα χθες στη σύσκεψη και μακάρι να διαψευστώ, είναι ότι ο τρόπος που υιοθετήθηκε αυτό το μοντέλο που μας έφερε σε διέξοδο με την παραγωγή αυτή, την εντατική παραγωγή, πήγε με τις επιδοτήσεις, δηλαδή mm-hmm. και χθόνια, δηλαδή με έναν τρόπο, δηλαδή πάρτε και μην
ένα μιλάτε. Τυράκι, ρίξαν. Ωραία, ένα τυράκι, έτσι, το οποίο ναι. το τσίμπησαν όμως.
Ακριβώς, ναι. τσίμπησαν και θυμάστε εσείς το σύνθημα ήταν όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Εγώ με θυμίζω δεν έχω δει, ας πούμε, αιτήματα για έναν άλλο τρόπο παραγωγής στον αγροτικό κόσμο και mm-hmm. φοβάμαι και το είπα και χθες το φόβο μου ότι αν βγουν, ας πούμε, προγράμματα επιδότησης των μεταλλαγμένων, φοβάμαι ότι ο κόσμος ευχαρίστως θα καλλιεργήσει μεταλλαγμένα αρκεί να πάρει την επιδότηση. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα και σε αυτή την ομογενοποίηση που σας έλεγα πριν, mm-hmm. που ένα προϊόν να παράγεται ομοίως παγκοσμίως και να εμπορεύεται ομοίως, είναι και μια τρίτη παράμετρος, είναι ότι και ένας άνθρωπος ο οποίος να σκέφτεται να ομογενοποιηθεί ο άνθρωπος, δηλαδή να είναι ένα πράγμα ενιαίο και να συνδέεται γύρω από την παραγωγή και την κατανάλωση. Και λέγαμε πράγματα τα οποία οι χώρες του Νότου εδώ, η Μεσόγειος, είναι πιο συμβιωτικοί, πιο ανθρώπινες οι σχέσεις κτλ. Δεν μπορούν όλα αυτά να γίνουν business και να μπουν στην λογική του παγκόσμιου εμπορίου.
Ναι, αλλά τα πάντα δεν κινούνται όμως στη λογική του μεγάλου κέρδους, κύριε Μπίλ, από την άλλη.
Έτσι είναι, αλλά λέμε ότι...
Αυτό, ναι, πρέπει να υπάρξει αντίσταση αυτό, όχι, συμφωνώ.
Το πρέπει. Συμφωνώ. Πώς θα είναι η ζωή μας, κυρία Θοδωρού, τι μπορεί να είναι η
δεν
σχέση
αντιλέγω.
Μας. Δηλαδή, κάθε σχέση, κάθε χειραψία που λέει ο ηλίτης με τον διπλανό μας να είναι, βασίζει την προσδοκία του κέρδους. Δεν μπορεί, ας πούμε, μια αγκαλιά να είναι κέρδος, μια φιλία να είναι κέρδος. Δεν μπορούν όλα να είναι κέρδος, το ποτάμι να είναι κέρδος. το δέντρο, να, το δάσος να είναι κέρδος, ο αέρας να είναι κέρδος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το λέω με την έννοια ότι αυτό δεν έχει μια σχέση με την ανθρώπινη υπόσταση. Mm-hmm. Δεν είναι, η ανθρώπινη φύση δεν ακολουθείται γύρω από το κέρδος. Δείτε ότι οι πιο σημαντικές στιγμές του ανθρώπου κατά την δυσκολία του, όπως είναι οι μνήμες, η υγεία του ή οι φιλίες και αυτά που λέμε, δείτε ότι όταν έχουμε τα ζόρια αυτά επικαλούμαστε, δεν επικαλούμαστε το κέρδος. Mm-hmm. Εντάξει, η ζωή μας είναι αυτή, έχει ένα χρονικό ορίζοντα και μέσα σε αυτό πρέπει να ορίσουμε πώς θέλουμε να είναι η ζωή μας και πώς θέλουμε να είναι η παραγωγή μας. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα πράγμα παγκοσμίως, ότι όλος ο κόσμος να σκέπτεται ομοίως, να παράγει ομοίως, να καταναλώνει ομοίως. Αυτό είναι λίγο κάπως οργοελικό. Είναι λίγο κάπως σενάριο τέτοιο. Και λέμε αν
είναι σενάριο αυτά... επιστημονικής φαντασίας και είναι ταινίες που βλέπαμε.
Εντάξει,
και ναι. Κάποιοι λέγανε ότι έρχονται αυτά προσεχώς. Κάποιοι άλλοι λέγανε απλά ότι είναι ένα σενάριο ενός εφάνταστου σκηνοθέτη. Έτσι.
Εντάξει, αυτό που διαφοροποιεί τα πράγματα, κυρία Θεοδόρου, είναι ότι έχουν διασφαλίσει τη συνέννηση του κόσμου. Mm-hmm. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Δηλαδή δεν γίνονται, δεν θα επιβληθούν εν είδη, ας πούμε, με τα τάγκ ή με τα όπλα.
Προφανώς.
Θα επιβάλλονται με έναν τρόπο, σας είπα, ένας τρόπος ήταν οι επιδοτήσεις. Πάρτε επιδοτήσεις, ελάτε τώρα, ελάτε. Ένα κείμενο που μοιράστηκε χθες και το οποίο νομίζω το έχετε υπόψη σας, η απώλεια της αυτάρκειας στο παράδειγμα της Θεσσαλίας, ακριβώς mm-hmm. αυτό περιγράφει. Mm-hmm. Πώς δηλαδή μέσω της επιδοτήσεως, των επιδοτήσεων υιοθετήσαμε έναν τρόπο παραγωγής ο οποίος μας έχει φέρει στα σημερινά αδιέξοδα. Χάσαμε τους ντόπιους σπόρους. Χάσαμε τον κυκλικό τρόπο παραγωγής, μολύναμε τα ποτάμια μας. Το έχουμε ξαναπεί και μαζί.
Ναι, ναι, βέβαια.
Ο ποινιός ποταμός και η λίμνη Κάρλα είναι επιβαρημένα το τρόπο παραγωγής μας. Η ερημοποίηση της γης στη Θεσσαλία, ο υδροφόρος ορίζοντας. Αυτά είναι ζητήματα. Είναι ζητήματα τα οποία οι άνθρωποι που παράγουν, κυρίως οι άνθρωποι που παράγουν, πρέπει να τα ξανακουβεντιάσουν.
Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Μπίλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε βεβαίως για αυτή τη δυνατότητα που μας δώσατε να συνομιλήσουμε. Και εδώ είμαστε κι εμείς, οτιδήποτε έτσι θέλετε ως δίκτυο να επισημάνετε, κοντά σας.
Να είστε καλά κύριε Θεοδόρου, και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Nice.